Францішак станоўча ацаніў ініцыятыву гуманітарных калідораў для бежанцаў, якая рэалізуецца ў апошні час у Італіі. На яго думку, гэты пілотны праект спалучае ў сабе салідарнасць і бяспеку, дазваляе дапамагчы людзям, якія бягуць ад вайны і насілля. Сёння ў Ватыкане падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі папа нагадаў, што сярод гэтых асоб ёсць хворыя дзеці, інваліды, ваенныя ўдовы з дзецьмі і пажылыя людзі. Пантыфік лічыць, што варта падтрымаць гэту ініцыятыву яшчэ і таму, што яна па-сапраўднаму экуменічная, паколькі рэалізуецца пры падтрымцы каталіцкай супольнасці Святога Егідія, Федэрацыі евангелічных цэркваў Італіі, Царквы Вальдэнсаў і Метадысцкай царквы. Праект гуманітарных калідораў паўстаў у выніку пагаднення хрысціянскіх арганізацый розных канфесій з Міністэрствам замежных справ, Міністэрствам унутраных справ Італіі. Ён прадугледжвае выдачу гуманітарных віз для найбольш уразлівых катэгорый бежанцаў. Такім чынам, яны не павінны будуць рызыкаваць жыццём, пераадольваючы небяспечны шлях у Еўропу, а дзякуючы дбайнай праверцы кампетэнтнымі органамі Італіі, будзе гарантавана іх законапаслухмянасць. Пасля прыбыцця бежанцам прадаставяць на першы час жыллё, аплоцяць курсы італьянскага, запішуць у школу дзяцей. Першая група ўжо прыбыла ў Італію. Яна складаецца з 93 чалавек, з іх 41 дзеці. Яны паходзяць з розных сірыйскіх гарадоў Хомса, Алепа, Хамы і Дамаска. І апошні час знаходзіліся ў лагерах бежанцаў у Ліване. Сярод прыбылых – хрысціяне і мусульмане.